Euskadi Irratia.
10 minutu eskasa marretarako, botikara joan behar dugu, entzule askori gertatuko zitzaizuen medikuak agindutako botika bila joan, botikara, farmaziara, eta ez egotea, apiriletikona hornidura falta ari baita gertatzen medikamentu askorekin. Ane, Zuazu Bizkar, Gipuzkoako botika banatzaile nagusiaren egoitzan zaudezu, zer diote hor, egunon?
Egunon, bai, apiriletik ona nabarmendu den kontua da, eta eragiten ari zaie botika zehatz batzuei. Nafarko kooperatiban jaso dugu esaterako azalpena, Nafarroako botika horniduraren bierenez arduratzen diren kooperatiban, 300 erreferentzia inguru dira falta direnak, tarteka bai, tarteka ez, eta batzuetan iraupen luzea izaten duela estoka usturak. Euskal Herri osoari eragiten dion kontua da, Juan Delarko Bizkaiko farmazialarien elkargoko zuzendari teknikoak ere horrela azaldu digu.
Gertatzen adibidena, arazo puntual batzuk, medikamentu batzuekin dauzela, eta hornidura ez da egon behar zan modukoa. Pertsona batek behar badu medikamentu bat, ba, beti lortuko du bere tratamendua, baina batzutan ba, kostatzen da lortzea behar dan justu momentu horretan.
Eta behar den momentu horretan falta izan dira esaterako hauek.
Deigarriena da amoxicilina pediatrikarena, ezta? Umeentzako amoxicilina. Dosi bajuetan erabiltzen da umeengan eta kasu batzuetan ezin izan dira suspensioak lortu. Beraz, medikamentuen estatuko agentziak neurri bat hartu du posiblea izateko adultoen dosia emon eta gero ba gurasoei esan nola erdibitu behar duten konprimidua.
Eta Iñaki, horrek sortu du kezka.
Egon gara aste batzuk arazo honegaz. Astoratu du guraso batzuk, ezta?
Astoratu ditu guraso batzuk, amoxicilina da adibide bat, antibiotikoen kasuan hori azpimarratzekoa, eta beste bada antxiolitiko ezagun bati dagokiona, Orfidal izeneko botika toki askotan falta delako. Gipuzkoako farmazia hornikuntza botika banatzaile egoitza horretan, barruan kaxaz beteta eta tartean Juan Piera DFG-ko zuzendaria baita ere. Juan Piera, egunon, ezaguna zaizue zui ere egoera hau, ezta?
Egunon, bai, somate dugu azkeneko aldian, ba, arazoak medikamendu batzukin, eta horiek esan dituzunak, arazoa eman digute eta hornidura eza sufritu dugu.
Ze gehiagotan igartzen da, antibiotikoen kasuan da gehiago, edo azaldu pixkat ordezkagarriak dira, ez dira ordezkagarriak?
Bai, lehenengo mezua helarazi nahi niona izan zen, lasaitasun mezu bat. Hau da, gehienak ordezkatu daitezke eta hor botikariak egiten dutu, bere lana, eta orduan normalean naiz eta medikamendu batzuk ez ditugun, ba, normalean ordezkatu daitezke beste batzuen ordez. Baina bai, egia da, medikamentu batzuk laburtegiak ez dituztela bidaltzen behar ditugunak, ba, botikarei bidaltzeko. Eta hor arazo bat daukagu, eta egia lanian, beraien negoziatzen, eta saiatzen, ba, medikamentu gehiago lortzen, eta denon artean, ba, arazo hau konpontzen.
Eta nola moldatzen zarete, egoera honi aurre egiteko?
Bueno, lehenengo egiten dugu eguneroko lana eta hor, bueno, ba, bost pertsona daude egunean lanean laboratoriekin hitz egiten, porque normalean gertatzen dena da, ikusten dugu astero eskatzen ditugu medikamentuak eta de repente hasten dira gutxigo bidaltzen, gure estoka murrizten dijoa eta ordun ba lehenengo gauza da beraiekin hitz egin eta hor egin duguna da, ba, denon artean, ez bakarrik gu Euskadiko banatzaileak, baizik eta Nafarroakin, Aragoikin, Asturiasekin, denon artean elkartu, ba, indar gehiago ekitzeko, ez? Eta gero bestalde Euskadin, bai, oso harreman ona dakagu, ba, sendagien elkarteekin, eta bai, enpresariekin, ba, botikariekin, eta orduan egin dugu, ba, komisio bat denon artean, hilabetero zehazteko zeintzuk dira arazo larrienak, eta horiek, ba, nola konpondu, ba, Eusko Jaurlaritzari, ba, abisatu, eta, ba, soluzioak bilatzen, beste medikamentu batzuk bilatzen, eta baita ere, ba, botikaren artean, ba, dakagu, ba, sare bat denon artean saiatzeko, ba, gauza konpontzen.
Biltegiari begira elkarrizketa hasi aurretik esan diguzu. Urte batzuk badara mazate hemen, baina hau, zer da, nabarmenagoa azken aldian, zein izan da joera?
Bai, egia da, ba, askotik euki ditugu arazo hauek, ez, hornidura arazoak, baina azkenoko urteetan, ba, gehiago somatu dugu. Hor, nik uste beti esaten dut, alde batetik egia da, badago, ba, ekozpein arazo batzuk, edo lehen gaia garestitzea, edo beste fabrika batzuk daudela Txina edo pandemia, hortik gertatzen dena da, ke, moekemente batzuk gutxigo ekoizpen dituzte. Gertatzen dena da, ke, medikamentu gutxi horiek banatu behar dituzte mundu osoan. Eta hor bai, sartzen da, ekonomikoki, ba, gehien, ba, ordaintzen dutenak, gehien hartzen dute. Eta Espainia maila medikamentuak oso merkiak dira, eta azkenean Espainiara bidaltzen dituzten kupoak ez dira nahikoak. Eta gero, Espainia mailan, ba, guk egiten duguna da, saiatu Euskadira gero eta gehien lortzen. Baina da, ez da normala, guk egiten ditugu bidaiak juteko eskatzeko mesedez bidali gehiago behar dugu Euskadiren botikarientzako, ez? Eta orduan, nik beti esaten dut hor badago soluzio bat nik uste legen bidez egin behar dana, derrigortzeko laborategiei banatzeei bidaltzeko. Eta orain, lege hori ez dakagunez, ba, gauza da, saiatzen geha, presionatzen, eskatzen, denon artean, baina, bueno, arazo badago.
Juan del Larco, Bizkaiko Farmazialarien Elkargoko zuzendari teknikoak azalpen hau eman digu.
Batez ere, zera, arazo bidauz. Alde batetik, kontutan hartu behar da, farmakoak ez da Europan fabrikatzen. Gehienak fabrikatzen dira Indian. Eta ba, beste gauza batzukin gertatu dan moduan, egon dira distribuzio arazoak. Baina baita ere kontutan hartu behar da, Estatu Espainolean ba, medikamentuak merkeak dira beste Europako herriekin konparatuz, ezta? Baina claro, hori edeko ba eragin kaltegarri bat, ezta? Ze hornidura falta mundu mailan dagoenean, ba nork eukiko du arazo gehiago? Ba, diru gitxien ordaintzen duten herriak, ezta? Eta claro, Europan mailan ba hor gu gaude.
Hori gertatzen alda, Juan, aurrera begira epe laburre ertainean zer dator?
Beno, egia da baita ere, alde batetik, urtea bukatzean arazoak igotzen dira. Ez dakitia, ba, laborategiak izten dituztelako beraien urteak eta egin behar dira bere datuak ikusten edo. Eta normalean gero urtarrilerako, txailerako, ba, pixka bat lehuntzen da egoera, ez? Lehen esan dezuak moxicilina. Bueno, lehenengo gauza esatea, 23.000 medikamentutik bakarrik 0, osea, oso gutxi falta diala, ez? Esan behar nun. Orain gertatzen zegu inhaladorekin baita ere. Dia ordezka ezinak batzuk daude beste batzuk ez. Posible izango balitz, ba botikariak aldatzea, ba gauza errestu horrek errestuko zuen gero.
Ba, egoera, ez? Juan Piera Gipuzkoako DFG botika banatzaileko zuzendari nagusia eskerrik asko gaur azalpen hauek emateagatik.
Mila esker zuei.
Argi geratu zaigu ez dakarrela honek osasun publikoko arazorik kasuri gehienetan ordezkagarria delako falta den medikamentu hori beste batera bilita, baina arazoa egon badago eta segiko diogu hemendik aurrera pista.